Mali Shambani. Ujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Mali Shambani. Kipindi kinachokupatia taarifa za kilimo, bei za bidhaa pamoja na fursa ya kutangamana na wakulima na wataalamu wa kilimo katika juhudi za kujifunza mbinu mpya au bunifu za kilimo, matatizo yanayowakabili wakulima na jinsi ya kukabiliana na masuala yanayojiri katika nyanja ya kilimo. Yote haya yakiwa na lengo la kuongezea uzalishaji na kuwawezesha wakulima wetu kujiendeleza. Karibu, mimi ni Millicent Kubo. Bye. Kipindi cha leo kinaendeleza mazungumzo kuhusu kilimo hai ambapo mtaalamu wetu Bwana Collins Chibole aendelea kutufahamisha mbinu zaidi za kuzuia wadudu waharibifu shambani kwa kutumia njia za asili ikiwemo mchanganyiko wa pilipili. Pia tumekuandalia taarifa za kilimo ambazo ni pamoja na bei mpya mahindi kutangazwa na waziri wa kilimo Mithika Linturi. Kisha tutakutana na mkulima ambaye anatumia njia asili kukabiliana na wadudu katika juhudi za kuendeleza kilimo hai.
Taarifa ya kilimo.
Ni afueni kwa wakulima wanaokuza mahindi baada ya serikali kudokeza kuwa itatangaza bei mpya ya mahindi wiki hii. Waziri wa kilimo Mithika Linturi akiongea mjini Kitale wakati wa siku ya mafunzo kwa wakulima nyanjani iliyoandaliwa na kampuni ya mbegu ya Kenya Seed, aliwahimiza wakulima katika maeneo yanayokuza mahindi wasiuze zao lao kwa bei duni. Linturi anasema serikali iko makini kuhakikisha wakulima wanapata faida ya jasho lao huku wakitarajia mavuno mengi mwaka huu. Linturi pia alisema anashauriana na wadau wengine kabla ya kutangaza bei hiyo mpya. Aidha, waziri alisema serikali haitawavumilia wafanyabiashara walaghai wanaopunja wakulima kwa kununua mahindi yao kwa bei duni.
Ni muhimu ili wakulima wasinyanyaswe na matapeli. Nitakapomaliza mashauriano na hazina ya kitaifa pamoja na washikadau wengine, nitatangaza bei itakayotumiwa kununua mahindi.
Aliongeza kuwa serikali inashirikiana na wenye mitambo tamba ya kukausha mahindi kuhakikisha mahindi ya wakulima ni salama kwa matumizi. Na wakati huo magavana wanaotoka maeneo yanayojihusisha na kilimo cha miwa Sugar Belt Region na washikadau wengine wanatazamiwa kukutana Kakamega wiki ijayo kujadili ripoti ya jopo kazi la sukari kuhusu sekta ya sukari inayodorora. Ripoti hiyo iliyotayarishwa na kamati ya jopo kazi lililoongozwa na aliyekuwa gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya na aliyekuwa waziri wa kilimo wa zamani Mwangi Kiunjuri. Gavana wa Bungoma Kenneth Lusaka alitangaza kuwa kongamano hilo litaangazia ripoti hiyo na pia hatua zingine zinazolenga kufufua sekta hiyo ya sukari nchini. Akizungumza mjini Kisumu, Lusaka alisema kilimo cha miwa kinasalia kuwa uti wa mgongo wa uchumi wa eneo la magharibi na ni lazima juhudi ziwekwe ili kufufua sekta hiyo. Hivi sasa viwanda vingi katika eneo hilo vimefungwa kwa sababu ya ukosefu wa malighafi. Rais William Ruto katika ziara yake eneo la magharibi wiki jana alifuta madeni ya shilingi bilioni 117 yanayotokana na viwanda vitano vya sukari.
Mali Shambani.
Na mshukran kabisa mwanabari wetu Dennis Chisaka kwa taarifa hizo zinazoambatana na maswala kilimo. Unaendelea kusikiliza kipindi cha Mali Shambani. Wiki jana tuliangazia jinsi ya kukabiliana na wadudu waharibifu shambani kwa kutumia mkojo wa sungura, matunda ya mtunguja, mwitu au sodom apple na vilevile shubili almaarufu aloe vera kudhibiti wadudu wanaowavamia mimea shambani. Nilivyokuahidi, leo tutaangazia njia zaidi za asili kukabiliana na wadudu waharibifu shambani. Yote haya ni katika msururu wetu wa vipindi kuhusu kilimo hai. Bado tumekita kambi katika eneo la Matungulu pamoja na mtaalamu wa kilimo wa wakulima wanaoendesha kilimo hai. Mwenzangu Wangoi Mwangi anaendelea kushirikiana naye Bwana Collins Chibole kutoka shirika la Grow Biointensive Agriculture Center of Kenya ili kufahamu zaidi jinsi wakulima wanavyotumia njia asili kuzalisha mboga na matunda bila matumizi ya kemikali.
Bwana Collins, natumai sasa mkulima anaweza kutumia mkojo wa sungura au shubili kuzuia wale wadudu shambani kufuatia maelezo yako. Lakini ulikuwa unanielezea jinsi mkulima anavyoweza kutofautisha wadudu wanaovamia shamba lake. Ulikuwa unasema kuna wale wadudu wa kufyonza na kuna wale wa kukata mimea. Kabla tuelezee mkulima jinsi atakavyotumia hii pilipili au mwarubaini kuadhibiti wale wadudu shambani, ningependa tuanzie vile mkulima atakavyotofautisha hawa wadudu ni wa kufyonza au ni wa kukata mimea shambani.
Kuna wadudu aina mbili. Kuna wale wadudu ambao wanakata mimea na kuna wale wadudu wanafyonza maji kutoka kwa mimea. So lazima ujue ni mdudu upi amekukujia. Ni wa kufyonza ama ni wa kukata. Kama ni mdudu wa kukata, hiyo sasa tunaweza chukua zile vitu ambazo zinanuka vibaya pale nyumbani. Unachukua zile vitu zinanuka vibaya. Ndio
akikusema vitu zinanuka vibaya tuelezee ni
kama tunaweza chukua tuseme marigold, watu wengi wanaijua kama mifangi. Unachukua marigold kidogo, mwarubaini kidogo, unachukua aloe vera kidogo. Hizo vitu zote unazichanganya, unatengeneza dawa. Tuseme kwa mfano mwarubaini. Mwarubaini iko na kiwango chake cha kemikali ambacho kinasaidia kuzuia wadudu. Jinsi ya kuichanganya, unaweza chukua mwarubaini kilo mbili ya mbegu zake, ukue na ethanol mililita 20. Utabonda ile mbegu za mwarubaini, alafu uongeze mililita 20 ya ethanol. Unapochanganya uongeze sasa maji lita 10. Ikikaa kwa siku moja, jioni yake utakuja kuichunga vizuri, weke kwa mgongo, alafu uende upige mimea zako. Itafukuza hawa wadudu. Lakini sasa ndi ikae zaidi kwa mimea zako, wakati uko tayari kwenda kuitumia. After hiyo siku moja unachanganya na kasabuni kidogo. Tuseme unagwaruza sabuni kijiko moja.
Sabuni gani?
Sabuni ya kipande. Unagwaruza sabuni kijiko moja ndi kusaidia kukua kama sticker. Wakati unapiga dawa inabakia huko. Na pia sabuni ni mzuri kwa sababu wadudu wengi hawapendi kula ile sabuni.
Lakini bwana Collins Jibole, hawa wakulima wanajihusisha na kilimo hai.
Yeah.
Hii sabuni ambayo tunaenda kutumia pia iko na kemikali.
Yeah. Kuna sabuni ambazo unaweza tumia kama mkulima ambazo hazina detergents. Kwa mimea wacha tutumie hizi sabuni za miti, zizi za kufua hizi za miti, ndio zitatusaidia sana kwa mimea kwa sababu hazitachoma mimea. Hizi zingine zitachoma mimea, lakini sasa kwa manguo unaweza tumia hizo. Na unatumia kiasi kidogo sana. Kwa mfano, kama ni ile sabuni kubwa ile ya mti, unakwaruza vijiko kama viwili kwa ile lita 10 ya maji. Alafu unachanganya, unakoroga kabisa ikuwe pofu vizuri, alafu unaongeza kwa ile dawa yako. Hapo sasa unaweka kwa pump, alafu unaenda kuspray.
Tunyunyizia mara ngapi?
Inalingana na jinsi wadudu wamekuvamia. Kama wadudu ni wengi sana wamezidi, unapiga mara moja moja kwa wiki. Hapo utapata unawapunguza.
Mbali na kutumia mwarubaini kukabiliana na wadudu waharibifu shamba, mkulima pia anaweza kutumia pilipili kuadhibiti wadudu wanaovamia mimea yake.
Pilipili sana sana tunaiongeza kwa kila dawa ndio ilete hilo ukali. Wakati sasa tuseme kwa mfano ile dawa umetengeneza hiyo umechunga sasa hivi, unaleta pilipili unazibonda bonda. Tuseme pilipili kama grams 100 unazibonda bonda, unarusha ndani pia. Wakati inaka masaa 24 pilipili pia itakuwa imefanya ile dawa imekuwa kali zaidi, imekuwa chungu. So hata wakati una spray pale wadudu watakuja kukula wanapata ile uchungu.
Na bila kuchanganisha na zile dawa zingine, hii pilipili hatuwezi itumia ikikuwa peke yake.
Unaweza itumia ikiwa peke yake, lakini sasa utahitaji kiwango mingi zaidi. Ni vizuri sana kutumia na vitu zingine ndi kusaidia vizuri. Unatumia pilipili, sabuni na sasa na hiyo madawa ingine. Sana sana dawa zote kwa ujumla ni vizuri sana kuongeza kasabuni kabla uende upige kwa mimea, na kapilipili kidogo kalete kale ka uchungu.
Mali shambani.
Huyo amekuwa ni mtaalamu wa kilimo bwana Collins Chibole akitutamatishia sehemu ya kwanza ya kipindi cha mali shambani. Hivi punde tunaungana naye mkulima wetu wa wiki Big Grace Mutava kutoka kikundi cha wakulima cha Mwanga Matungulu kutuelezea jinsi ambavyo amefanikiwa kuwamaliza wadudu waharibifu katika shamba lake kwa kutumia mchanganyiko wa tangawizi, kitunguu saumu na pilipili maarufu apichi.
Mkulima wa wiki.
Kuna hii dawa inaitwa apichi, inatengenezwa na viungo ambazo zifuatavyo. Kwanza tunachukua pilipili 150 grams, tangawizi ni nusu kilo na kitunguu saumu ni nusu kilo. Alafu unachukua kinu, alafu unaweka ndani yake, unaanza kubonda bonda. Baada ya kubonda bonda unaweka maji lita 4, vinegar unachukua lita 1, molasses unachukua hapa lita. Baada ya kuchanganya hizo viungo vyote, unaziweka kwa lita 4 ya maji na uziache kwa siku 3 ama siku 4. Baada ya siku 3 ama 4 unarudi unaongeza lita 15 za maji. Alafu unachanganya. na unafunikia. Unafunika vizuri sana ili hewa isiingie ndani. Manake hewa ikiingia ndani inaharibu ile mchanganyiko wa huko ndani na ile nguvu ya kuua wadudu haitakuwa. Baada ya siku 15 unatoa, unaweka lita moja ya hiyo apich, unachanganya na maji ya 20 liters, unaweka kwa ile spraying pump. Alafu unaenda kupiga wadudu, na kupiga hiyo apichi unastahili kupiga jioni kabisa ama asubuhi sana. Hiyo apichi ni dawa mzuri sana kuzuia wadudu waharibifu kuingia katika mimea yako.
Kumbuka kipindi chetu leo kinahusu kilimo hai au organic farming. Bila shaka wazee wa zamani walisema ni heri kinga kuliko tiba. Na kwa hivyo wakulima katika eneo hili licha kujifunza njia kadha za asili kuzuia wadudu haribifu shambani, wakulima wangependa kujua ni njia zipi watatumia kuzuia hawa wadudu kuingia shambani. Kwa jibu, hebu tumsikize mtaalamu wetu Bwana Collins Chibole.
Jibu la mtaalamu.
Lazima uanze na zile njia za kuzuia mdudu asikuje kwa shamba. Hakikisha kwamba mimea zako ya kwanza ziko kwa usafi, mimea zako zinapata maji ya kutosha, mimea zako zinapata mbolea ya kutosha, na pia shamba lako umelima vizuri. Hizo ndio mbinu za kwanza zaidi za kufukuza wadudu. Na pia mbinu nyingine ni ile kuzungusha mimea kwa shamba. Upande tu mmea mmoja, season moja hadi nyingine unapanda mmea mmoja. Tuseme umepanda nyanya, ile season nyingine hufai kurudisha nyanya ama familia moja na nyanya. Unarudisha mmea tofauti. Ndio kama kulikuwa na ugonjwa ama kulikuwa na wadudu ambao wamefikia nyanya ama walikuwa maharibu nyanya, hawa wadudu wakati unapanda kitu kingine tofauti, hawa wadudu mzunguko wao utaisha. Utapata umewamaliza. Kitu kingine ni kuzuia kupanda mmea mmoja kwa shamba yako yote. Hilo tunaita monocropping. Watu wengi ambao wanafanya monocropping wako katika hali ya hatari sana, kwa sababu unapata wadudu wanawasumbua sana. So unapofanya hizo njia zote, unapata unazuia ugonjwa kabla ufike.
Mali shambani.
Bila shaka mkulima anafaa kuzingatia mawaidha haya ili kumsaidia kuepuka hasara inayotokana na wadudu hatari shambani. Kabla ya kutamatisha kipindi cha leo, tunaungana naye Jane Muya atufahamishe bei za mboga na nafaka katika masoko tofauti nchini.
Kilimo ni biashara.
Maharagwe ya manjano katika soko la wakulima huko Nakuru yameuzwa kwa shilingi 170. Nyama kima na Gikomba jijini Nairobi yakauzwa kwa shilingi 155 na 150 mtawaliwa. Mahindi makavu kilo moja yameuzwa kwa shilingi 51 Nakuru Wakulima Market, na nyama kima na Gikomba hapa jijini Nairobi shilingi 70. Pojo aina ya Makueni iliuzwa kwa bei ya jumla ya shilingi 111 Wakulima Market Nakuru, na hapa Nairobi nyama kima bidhaa hiyo iliuzwa kwa shilingi 105. Njugu karanga katika soko la wakulima huko Nakuru zimeuzwa kwa shilingi 176. Hapa jijini Nairobi nyama kima na Gikomba zikauzwa kwa shilingi 113 na shilingi 220 mtawaliwa.
Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Mali Shambani ambacho hukujia kila siku ya Jumatatu wakati kama huu. Kipindi cha leo kimeangazia jinsi ya kukabiliana na wadudu waharibifu shambani kwa kutumia njia asili kama vile mbegu za mti wa mwarubaini na mchanganyiko wa pilipili. Msururu huu wa vipindi unazungumzia mbinu asilia za kuzalisha mimea tofauti. Tafadhali jisikie huru kushiriki katika kipindi hiki kwa kutoa maoni kupitia kurasa wetu wa Facebook au Twitter, handle yetu KBC Radio Taifa. Juma lijalo tutaangazia matumizi ya mbegu asili. Kipindi hiki kimetayarishwa na Wangoi Mwangi na jina langu ni Millicent Kubai. Kwa heri.
Mali Shambani.